Quack FM 103.
¿Tarjeta Eroski?
Sí.
Villanos.
Quen ten cu, ten medo, reza unha máxima popular a que se lle pode facer unha variación creativa dicindo que quen ten estómago, ten asco. O asco, o noxo, supoño que será unha defensa evolutiva que nos impedía comer alimentos en mal estado, vísceras cheas de bacterias nocivas ou racións de raxo de polo. Como todo vestixio inútil, o noxo quedounos no ADN sen un motivo existencial claro, e ábrense camiño na nosa vida cunhas formas de evolución que nos fan sentir impulsos de desprecio por persoas, por comportamentos humanos ou por alegrías sexuais que se desvían un pouco do carreiro. Que asco de can, que asco de tepor, que asco de tempo, que asco de 69. Eu, personalmente, creo que os ámbitos onde o asco se desenvolve con maior éxito son a gastronomía e a anatomía interna dos animais, confluindo como un eclipse solar perfecto no bocadillo de chinchulines dos nosos queridos amigos arxentinos. Pero ollo, porque todo isto ten un forte componente cultural, xa que, para boa parte do mundo, comer pulpo pode ser top 3 en asquerosidade. Por non falar das morcillas, da tripa cocida ou das archifamosas criadillas. Outro foco moi importante de asco sitúase ao redor de outra delicia culinaria como os callos. E non me refiro ao feito de comer estómago de xato, senón a esa xente que di, sen medo a ser xuzgada e con total impunidade social, que yo solo me como los garbanzos. Bueno, pues este momento de subido que acabó en un bajón tremendo, tirarse el trampolín en un ayahua. Gracias, no pasa nada, no pasa nada.
Con puñera música.
No dio pausa.
Gracias a nuestro nuevo técnico en formación en práctica, Xavier Loureiro, un fuerte aplauso.
¡Bravo!
O que non suele fallar, o seu irmán, a outra parella dos Loureirini, Iván Loureiro. Forte aplauso. O seu carón estou moi descolocado porque non
sen
estou
pelo.
Habituado. Sen pelo, rapado.
Peladiño.
Peladiño e piesquiño tamén.
Pichejo.
O señor Francisco…
Ahora teño tato de pichejo na cabeza.
Sí, Francisco Rodríguez, un placer terte aquí, como sempre.
Bien hallado.
E hoxe estamos rodeados de moitísima máis xente, porque estamos, inda que non se vexen as cámaras, porque isto non é a televisión, que é a radio, pero despois no TikTok. Temos a un Beñanias máis, un Manda Caralleiro, Néstor Liñares, un forte abrazo.
Hola, moi boas noites.
Un placer terte aquí, como sempre.
Abrazo,
gracias.
Abrazo, a casa. Aplauso. Pues, un abrazo, tengo que levantarme.
A la derecha del padre, primero a la izquierda del padre, temos a Xan. Forte abrazo para Xan. Así, sin máis, Xan. E a nosa dereita temos a Laura, a.k.a. Mr. Rodríguez. Forte aplauso, por favor.
A primeira invitada.
Primeira invitada oficial que nos enamorou nun monólogo que fixo no tío vídeo cando fomos un día a ver que era o que nos imos enfrentar. Estaba ela con outros compañeiros e a verdade é que está mal, xa o dixamos unha vez, está mal facer comparacións e tal, pero especialmente a Xabe Min, que fos que máis xamos. Tamén Néstor está aquí hoxe, por eso fos xa que máis nos gusta.
Ai, é que me fixo unha.
Gustou nos todo
máis. É que nos rimos
todo sobre demais xa non
mal. Non, como non temos criterio, mas eu.
É que fos nada.
Eu os chinchulines como, son claro, paños.
Tío, vimos aquí, que normal.
Entón, Laura, se alguén te quere ver, creo que tens mañana algo por aí.
Temos mañá, vamos a ver, temos Irene Medín, José Blanco, Mar Galago e outro rapaz que se chama a... Sí, ¿no? Exactamente. Iván Abelleira, vamos a actuar mañá en Vila García, na Sala Crim, ás 10 da noite. Penso que aínda quedan entradas, pero se queres conseguilas, penso mal.
Pensas mal.
Pero é mañá.
Penso moi mal.
Irene,
puxa aí
moito el sold out presumindo, eh.
É que Irene vense arriba en calquer momento.
Estaba moi orgullosa del sold out.
É que Irene vense arriba. Non,
o TikTok para mañá non chega.
Vendéstelo todo, eh.
Bueno, vais
pero o directo
non che val para facer promoción, que despois Juan es padre
la
e non.
Bueno, non.
Este TikTok para miércoles. Para miércoles, o millón.
Para a próxima.
Tendo suerte.
Xa venderon todo, así que xa está.
Todos eran familia de José.
Está soldado. Está soldado.
Penso, pero bueno, non sei, a ver que tal sae.
Seguro que moi bo tamén. O día do tío vídeo, moi bo tamén.
E vosotros creo que nos conozco, pero si alguén.
A José sí, que estaba o día do tío vídeo que vimos.
E a Marga tamén.
Foi o primeiro.
É que non estaba atendendo cando xa echei os nombres.
Ah, non.
Entón digo, Marga sí. Marga sí. E o chaval…
Que bien respetamos
fatal.
Os nosos invitados.
Somos amateurs en el mundo del
espectáculo. Eso tamén dá noxo, non respetar os invitados.
Sí, eso sí.
Vos tedes noxos, a ver, falando do tema, vamos a falar 5 minutos do tema inicial. Xa teño aquí o micrófono completo.
Pero pono que che apunte á boca.
A ver, vamos a contar a historia.
Non, o carallo.
Aparte de meu irmán, el era o primeiro técnico primixenio.
No, o de poñer o micrófono apuntando a boca,
claro,
é verdade.
Claro, é que telo apuntado para o suelo. Non é escapar de…
Mas así, gustamos máis. Eu aquí creo que hai un pouco de… Eu creo que hai un pouco de…
El falocentrismo.
Exacto, pero bueno. Vos tedes noxos.
Pono máis como pola mañán, non como á noite.
Eu non moito, a verdade, eh. Eu non sou unha persona especialmente, o sea, son moi escatológico, a min cousas de pedo, caca, culo, pis non me dan.
Non hai nada que che dé asco.
Home, nada.
Así,
vamos, como maniático que és, Juan.
Dame moito asco non escoitar música de fondo, por exemplo, non terei unha carpeta.
Si que estaba.
Pollitas,
unha
pollita.
Eso dame bastante asco.
Ah, non, porque non vas seguidas, claro, isto non sabía.
Pensei que puñera normal, na pestañita.
Como el facía todo
normal.
Como el facía todo perfecto.
E tú aquí que has prácticas,
vale. Cato fallei eu.
Facía todo mallao, hai dos celitos, ahora.
Un programa que se acabou no minuto 12.
Sí, é verdade. Estás aquí falando para ambos.
Bueno, é probable que vayades escoitando silencios de música de fondo, vale? Non vos preocupedes, porque non sei facer que continúen todas seguidas.
Hai unha pestañita no arriba que pon normal, repetir, manual, pon en normal.
Parecemos Sálvame, sejamos falando, non queres que nos escoiten os nosos problemas.
Non queren que se sepa con os nosos problemas.
Que noxo tedes, aparte de que teamos un técnico noxento, cal é a siguiente cosa que vos dan noxo?
A min a desnudez.
Pero no, a miña de estatua.
Pero de calquer persoa ou a túa?
No, a miña hai xente que está moi ben formada.
É a do 90% da xente que pensa que é bonita sin roupa. O sea, o corpo foi feito para adornalo, pero con roupa, non con tatuaxes nin con roupa.
Claro, eso decía o meu abuelo.
Os árboles están mellor con
follas que sin vai a
crossfit e di: "Vou quitar a camiseta, estás cheo de granos, pon outra vez", sabes?
O corpo espido
na mesma.
Non é, cando pasan os anos, vai a menos.
Todo cae, claro.
O machacar do crossfit, moi ben, pero o contrafeito como a min, ponte roupa, cun chándal, cun chaquetilla, sabes? Xa non uses nin manga corta, que tens psoriasis nos codos, sabes? Non é...
Bueno, tampouco hai que faltar.
Pero que dir, non, refiarme, non é... O corpo humano, espido, non é bonito.
Se non tens pelo como a mona, porque claro, tens
depende un abrigo. De que corpo
humano. As playas nudistas, es que es el contacto con a natureza. Non, é o asco eterno.
Super a favor das playas nudistas.
De pois, que, hombre, pa
que? De que?
Non é cómodo para un home, para un mulher, ten que ser menos.
Estás ali en pelotas, estás como
sí, Dios. Si, home, haría metido na rajaña do
mentira.
Cu.
Mentira.
Venga, hombre.
Cajas perlas.
Esa é a tontería da playa nudista. Bañarse en pelotas.
Podes levar toalla. Toalla non te impide.
Non conta, claro.
Non conta,
que como roupa. Que ti vas en bañadora á playa coa túa toalla e nunca te entrangarías pa o forro dos coñóns. No. Solo pasa si vas sin toalla.
Juan. Si vas a croqueta, sí.
A playa na area non é para estar en pelotas. Non é cómodo.
É unha liberación.
Bañarse, top.
Gracias. Punto máis para nudista.
A playa, non.
Pero a playa nudista é das mellores cousas que fixen eu na vida.
Bañarse, bien, pero a area é a zona higienal que tende a ter humedad.
Hombre. Vamos a ver. Acabamos falando da toalla.
Concreta,
toalla,
concreta. Hostia.
Pero a ti nunca chupé a area para a toalla. Con que poste a toalla
pero
na playa?
Pero non se che meten a raja do cu. A miña está ben apretada.
Porque leva o cu apretado. Eres de cu.
Que vas, no, que vas? Con medo,
non? Non vou con medo.
Acaba que entrou
pasa a playa nudista, pero vas con cu apretado.
Acordademos
que... Levo a nevera.
Temos unha invitada, acordademos. Non solo son as vosas opinións, hoxe hai que participar os demais.
Iso é verdade.
No, que estou elaborando a miña opinión, porque nunca vou pensar. Eu estive nunha playa nudista, teñe que reconocer, en Gijón, cuns hippies aí recollendo basura todos en pelotas.
Moi bonito recoller basura en pelotas, non que nada malo para pasar.
Que bonito, que bonito. Vamos, que se chajache diante, que bonito. Ah.
Pero foi todo agacharme. Corrixídeme o galego.
Que bonito que se chajache José Antonio, 50 anos, de Berlín.
Cu sumido.
Cu carpeta.
Diante tú, ai, ai, unha colilla.
Estate tranquilo, non te tajaches.
E de repente es que estás atrás.
E aí sí que sentí claro. Gozo, sí.
Y estás tan tranquilo, ajaches, de repente ves… Oh. Decir, no
más. E vai todo médico, que igual te has ahí… igual te has un poco…
Comes poca fibra,
Eu estou de acordo.
Tens unha tenia.
Os nenos pequenos
espidos. Vincha tenia a saludar.
Pero as playas nudistas, o mellor, hai que poñer unha serie de criterios, non?
Criterios estéticos.
Pa xente bonita, solo. Pa xente ben feita.
Eu non iría a unha playa nudista que deixe entrar a xente como a mí.
Claro. Nunca. O sea, eu pagaría yo a segurata que chegue a unha playa nudista e me diga onde vas?
Mírate.
Pasa pa... Pasa atrás.
Pasa pa dos vestidos e vaite con camiseta. Venga.
Día que les, acá les fuches, Juan.
Eu estuve en…
A de guapos, no.
En Menorca, nunha que se chama Vinigaus. Me parece que se chama Vinigaus. Que é unha parte… O sea, a playa non te moito.
Son moi liberados.
A playa é unha puta mierda. Aparte que a peña falle gracia porque vou en pelotas. Ai, que guai el nudismo.
Joder, pues que guai estar en pelotas na playa. Que é unha pasada.
Como supermercado, as villas nudistas esas que hai.
A Topani.
E Marcelino pasando chapirola por encima das barras de pan.
Non estou falando de centros municipales de mercadorías. No, estou falando da playa.
O nudismo dá asco.
Presuntamente.
Facendo públicamente.
En algo moi positivo, que non ter o…
Súbelle ese micro.
Claro, a ver, vamos a ver.
Estamos sin micrófono. Este é un number, Juan.
Sí, aquí. Ahora,
escúchame. Number Juan.
Sí, number Shark.
Escúchame. No, pero tens que darle arriba un botón que pa un mic, line, negro, porque arriba de todo.
Rever fuerte.
Ahora,
xa. Tens que cambiarle…
Censurado, ahí.
Jorge, no pues no. Ponlle o teu Néstor, que ti te lo pasao. E o de Néstor é oficial.
A mí enseñaron este cacho, sabes?
Ten algo moi boas praias nudistas.
Boa diferencia.
Son aí que o…
Ahora
sí.
Ahora
ben.
Sí, sí, non,
sí, sí, ahora perfecto, ahora perfecto.
Que non se che pega o pantalón a todo, toda a perna.
No, pegaste o resto.
Pero pegaste todo o resto. A mí é o único que me dá
unha lamprea.
Ter todo pegado, húmedo. Xeneras vida, xeneras hasta kéfir.
Pero cantas horas estás posto bañador? Pero cantas horas deixas posto bañador?
Te quedate un bañador de lana. Porque eu teño urdo de Catlón que secan.
Hostia, sí, ¿eh? O de xeneras kéfir, claro, foi...
Dalle un
gráfico, foi gráfico.
Sabes, te juro un poco que despois o kéfir da o gasco que flipas, para lavalo. Eso é...
Ah, eso sí que da asco.
Eso sí que da asco, ¿eh? Viste, bueno, no ves? O kéfir é un...
Nunca abriste, no, un polo.
E vos vistes que no Mercadona vendenche kéfir que parece yogur.
Sí, pero no, pero non che ven co
porque claro, xa ven
claro, claro,
que pasteurizado.
Pero que é o franxeiro do kéfir? Porque o kéfir ti canto máis leite lle botas, máis medra o bicho.
Sí.
Ali que hai un fulano con un látigo onde o kéfir está atrás.
No, que ten un cortello, un cortello.
Unha pota grandirma. E tiran as vacas enteiras xa. Porque non hai ongo que fagas
no, pegar en, de kéfir. O fulano unha vez á semana pode ser modo Hitler xa ali. Claro.
No,
aparta unha mitad de ti, volume. Tipo a borralla.
Después hay que sacarlo y lavarlo.
Claro.
Que hay que lavar dublas todas esas
cosas. No es
como llama el hat, ¿sabes?
O hongo que fai, hay un. Que como kéfir, pero pa auja, que fas con té.
Sí, o...
Ese é máis tiñoso.
Ese a kombucha. Non é kombucha.
Ese
non o conozco.
Ese falo é como se for unha medusa morta.
Kéfir de agua, é unha movida se chaman.
Con tomate. Kéfir británico, tomate. Sí,
toma auja con hongos, que é algo moche fará.
No, que é buenísima, pero facelo...
Tamén é unha diarrea de vez en cando.
É moi noxento o bicho en sí. E hai un vídeo dunha rapaza... Que la tache vendendo que la tache diciendo que buenísimo.
El kéfir es buenísimo. Pero acordemos.
Pero era la yarcada mientras lo está cogiendo, ¿sabes? Mientras está cogiendo para que lavar el bicho.
Es como dos chavales.
Hay que poner yo
como dos chavales que corta polo. O polo que dice que es mucho más barato comprarlo del juezado.
Claro.
Entonces, esto
quiero ser un hombre funcionario. Pero es que comen arenques de esos podres de Islandia.
O que un poco así. Ay, a la testa, ¿cómo se llama?
Yo probaría.
¿Qué probarías? Si pota todo
Dios. Vamos a ver, si es... No momento no que fas un furadiño en la lata...
Todo el mundo pota. Sí, sí.
Pero debe estar rico porque si no, la gente pararía de comerlo.
¿Cómo puedes?
Que va a estar rico una cosa que te fai...
A ver, si la gente se mete fentanilo y ven cómo acaban...
Pero es como...
Pero es cultural, o no, eso también.
Yo creo que
cada religión, cada país tiene una forma de entender.
Hombre, es verdad que es musulmán, no como un cocho, este é o olor, non é porque che das
no, porque é fermentado, é podre. Este,
claro.
Pero acostumbraste ao lido, tenlo un pouco aquí na habitación, claro. hasta que non ulas.
Que necesidade
de comer? A todos nos gustan os peidos propios. Claro. ¿No?
Que necesidade de
o fermento propio.
Que necesidade de comer nada que che provoca arcadas?
Joder, pero eu creo que é o lido, nada máis. Eu creo que despois de sabor ten que estar bo, porque senón a xente diría, Antonio, para de comelo, que levas unha semana jomitando.
Da cara hai comer merda, que olo mal, pero
seguro
que
de sabor...
No,
pero nadie comeu máis. Quero dicir, a Gen probou una, e dixeron, tate, isto é mellor deixalo.
E o café que cajan os monos...
Pois eso probou unha Gen e dixo, está riquísimo.
Había necesitado un café ese día. Hai uns monos, creo que en Asia...
Non é un mono, é unha civeta.
É unha civeta.
É verdad, é comen...
Sí. Eso é moita diferencia.
Escollen moi ben os granos pola maduración que teñen.
Sibarita.
Son super sibaritas.
Hai que ter galer de café.
Ele só collen arábica do mellor.
Claro, claro. O ser humano evolucionou para ir a collerlle con as merdas.
Hai que ter galer de café.
Con tonos de chocolate.
Eso sí que é café para mi cafeter.
Vou comer este que acabo de cajar o raposo mal
feito. E despón leito de soja no café.
Pero non compredes ese, porque agora teñen... Antes eso era cando era Pachamama Ben, que era...
Claro, agora teñenas comendo plantitas de
aquí. Ahora son como antes era como a Pachamama, él iba comendo, escollía. Ahora
iba un señor detrás con
ahora son como capons.
Ahora dije, come, puta civeta, come.
Y a civeta, que eu solo tomaba despois de xantar. No, pues ahora
unha gran civeta
teña tensión doente.
Pues ahora. Entonces ahora non comades.
Ahora unha gran civeta en Santa Copa.
Claro, claro.
Os
pobres bichiños ahora pasan mal. Entonces non comades ese café.
Están ensilando o café para a civeta.
Claro.
Debe ser caro tamén, non creo que
é caro, é caro. Pero bueno, que sei, que non o tomes.
Hombre, si non creo que no Gladys vai a vender ahora café de civeta xa.
É caro
porque, non fales do Gladys.
É caro porque implica a tortura dun animal, entonces é caro. O capón de Villalba é moi caro porque implica unha tortura.
Efectivamente.
A carne de toro é cara porque é unha fiesta nacional.
O foie gras que do estómago do fígado
do pato.
Do pato é unha asquerosidade.
Dun pato que
bueno,
eu comi moito
bocadillo. de patar la piara de pequeno, que non sei o que levarían, pero a mí mal non me fixeron.
Así de guapo está.
O que son os coches. A mí o foie gras, mólame.
Pero o foie gras,
a mí dame un gasco, o da piara,
a mí o da piara dábame asquísimo.
Mira, se cámonos un kebab, non me podes dicir nada do patar la piara, que é o mínimo. É o mínimo en versión emulsionada.
Eu estuve un mes en Francia, na familia que me acolleu, poníame o fígado do pato todos os domingos.
Vacilaban.
E me decía, casi me metían o fígado coa manteiga de vez aí na boca. Eu morría de asco.
Eso que é o peir da cocina moderna.
Pois o foie a planchita.
E non paraban de dicirme, do pato da nosa granxa. Mataban un pato cada domingo, penso, por min.
Que o cebamos nós para que tu vara ben gordinho.
Exactamente.
Home, eu
para darme un plus de tortura, pejámoslle.
A mí me encanta.
Non o foie gras.
O de verdad.
Non, o foie, de verdad.
O gordote que te ponía
o fígado. Sí, sí, que untas o fígado.
O de ternera. Pero de pato.
O de ternera, Dios mío, que pesadillas.
A mí non gusta nada.
Con cebola.
Si está riquísimo, pues comí ti.
Na miña casa é tradición. Pero aquí non se vende, fígado de pato.
A mí non gusta nada.
Ah, de pato, dís.
Sí.
Vendes o foie, bueno, importado.
O lalá de foie.
Latas e tal. O menú.
O lalá de foie. As tripas, que opinas das tripas?
Eu nunca as provei. Eu as tripas, mira, na miña casa facíase co intestino grueso, era o molde para facer as morcillas.
Coño.
Pero non se comía.
Nós usábamos un molde de forno.
Non, as tripas cocidas.
No. Xa.
Hai bares tripas, na cuña, e hai hostias por comer.
Hai un sí. Lado da miña casa que poñen tripa
fan
cocida.
Tripas.
En Arxentina, tripas e o manzar para os arxentinos.
Sí, os chinchulines. Os chinchulines.
Eu provei na sala unha mara.
Agora, gracias a Milei, o resto tamén.
Está boísima.
A ti gustanche, a mí nada.
Boísimas. Pero próbache
las asadas. Sí, non me gusta nin a textura.
Asadas.
Na miña casa…
Na parrilla, sí, nada, me gusta nada.
Na miña casa, a tripa é molde pa chorizo.
Claro, pero…
O delgado, pero o grueso para as morcillas.
As tripas cocidas…
O grueso, nós, gracias a Dios, ainda éramos de zona de fartura, dábamos os cans. Chámanos locos. Pobre os nosos cans hasta que vomitaran. Comían tripa e estómago e tal, hasta vomitar.
Viante pulmón.
Comían o que querían. O pulmón comían os nosos. Xa falamos dunha vez, que se botaban o cal, o pulmón, o corazón…
Que necesidade tiñades, Canta necesidade había.
Bor non atabade los cans con ristres de chouriz.
Claro, porque vivían ao lado do mar, pero o marisco non farta, ¿no? Entonces, do coche todo.
Coño, pero podíadelo ter tirado nunha nasa e pillar alguna cousa que se comera. O único que non comíamos do porco era o rabo, porque sempre que quedaba colgado, o can comía o rabo. Chuchaba nel.
Nos colgamos do revés.
Verdad que
somos malistas.
Non comíades porque non había xa. Se non comíades,
pero comíades, es decir, preferíades pulmón a rabo.
Eu non o prefería. Mi puñía
o
plato de caldo de
antes. O pulmón é
pero a coña que o campo ido comer o pulmón que tal. Ali tirado nunha tina e dixo, vou comer o rabo, que é todo hueso.
Falades de rabo posterior ou anterior?
No, do posterior.
O de quitar a
boca. Comestes todo, excepto rabo posterior e mailo carallo.
Eso non se come aquí.
Habrá algún sitio que se come?
O carallo
en Francia, en Francia seguro que sí.
Bueno, en China. Non como un francés.
E en China.
Porque non como francés.
En Corrochurso de abaixo probarían o…
A cociña francesa pode ser, para comer, que non sei. Do máis sobrevalorado.
É unha merda. Digo xo eu. É unha puta merda. Se sales do fromage…
De queixos vamos bien, vale, sí.
E o viño non sabe facer outra cousa. A mí, todos os queixos na mesa aí.
Eso e representante a Alemania.
Perdón, Inglaterra?
A ver, ti…
Non te penses que é tan mal,
Rodrigo, no, plato típico
de pescado frito. Pon horse socar.
Barritas de
roast. Sunday
roast.
Como un cocido.
Que o sande ese que?
Todos de, bueno, que explicar.
No, explicado ti.
Hable usted.
No, que non me vin ali,
explica. A ver, é unha especie de asado
con gravy.
Pero insaborido. Porque o preparan todo.
Qué rico, a comida sin sabor. Claro.
Pero…
Tal como estás contando.
Vou partir la cadera para botar un mes comendo un hospital sin sabor.
Todo con este dolor, cero sabor.
Está me apetecendo.
O que pasa é que todo cociñan aparte. Para non darlle sabor, para que sabores non se mezclen.
Que non este rico,
100% comida de hospital, ¿no?
Exactamente. O cociña a carne por un lado, as patatas por outro lado. E logo, como nada sabe a nada, estaba poniendo la gravy
estaba
que de polvos,
o sea,
que a grasa da carne que eles non cociñaron ben e a compran aparte nos polvos.
A compran en polvo para botar despois.
Eles cociñan esa da grasa que queda na
poucos a
forno,
cociñan,
xa. Fan esa gravy.
Acorda que estabas defendendo a cociña…
No, pero os pasteles. A cociña tamén son os pasteles.
Perdón, como un país que invadiu medio mundo todo onde había especies e tal, cociña tan.
No, solo aprender
pero se mes, mezclar de casualidade.
Solo aprenderon a fritir pescado.
Eu regalei a miña muller un libro en inglés de recetas inglés que chama Oats from the North. Wheat from the South.
Qué pronunciación,
Que está calzando a mesa.
Wow. Y no me esforcé,
Un aplauso.
Que creo que avena del norte, trigo do sur.
Sí.
Es un libro así, jordo.
Primera página, va a irte a comer a España.
Y de pastelitos,
tela.
Tiene
una repostería.
Además, son creativos. Mezclan froitas secas con.
Que no se dan a lo.
Cosas que nada que tienen que ver.
Froitas secas.
O que se da a lo a vaca. De moita repostería.
Para que vas verduras.
Para que vas comer un amazán. No se ha gustado, puedo echar a secar. Es que sea más tirando a coiro.
Probáis o pastel de cenoira. Teño que prepararos un pastel de cenoira.
Iba
a traerlo.
No dijo que no.
Eu pastel. E zanahoria, na mesma frase.
Estás moi equivocado.
Está rico,
muy zanahoria ten moitísimo azúcar.
Moitísimo. Gusta, xa provei.
Quítalle sabor a zanahoria.
Bueno, igual está mal feito.
Pero non son de dulce. Se me nota.
No,
son máis de cousa que tuvera viva.
Sí.
Son…
Que relinche, que relinche.
Son
como cosas con alma.
Claro. Coido do planeta. E todo que se come plantas como eu.
Pois falando de comida, hai un inglés que publicou un libro sobre a obsesión que temos en Galicia do cococho, que se come todo.
Nós temos obsesión.
Vou fazer un falando da obsesión que teñen Carreina.
Escoita, chamase Everything but the squeak. Sabedes que quere dicir? Todo menos o squeak. O squeak é o son que fai o cocho en inglés. Porque en inglés o son dos animais son diferentes. Aquí oink, en Inglaterra squeak.
Aquí nunca o cocho
fixo squeak.
O porco fai squeak.
Non sei que raza son, porque aquí
oink,
escapo un squeak.
Sabes que raza son? Son cocho mangalica, claramente.
Son un mangalica.
Está moi guai ese libro.
Os cans en Italia fan bau bau.
Sí, bau, bau, é verdade.
Pero fala da obsesión que temos os españois ou os galegos en particular?
Non, os galegos. Recorre toda Galicia preguntando que parte do porco se come máis nesa zona e quere probalas todas. Non consigue probar o carallo. Pero sabe que hai un pobo perdido de Ourense. Es que el oro libro vive na Coruña. Que come o carallo do porco, pero non conseguiu saber cal.
Si, pero tan mal nota que vive na Coruña.
El quere investigar por que se come todo o porco en esta parte de Europa.
No, porque a mellor tiralo, claro. No,
polo pobre.
Come mollores e o resto tiralo. Por que o comedes todo? Porque...
No, todo buenísimo.
Este punto de fuciño tiramos el resto de cosas.
O fuciño da menos a mí.
Está buenísimo.
A
cachola de...
Bueno, pero
miolos dambos nós.
Buah, horrible. Eso es.
Comíos miña boa, fritos ao microondas.
Noxo. Abuela, miolos ao microondas.
Júrense por Dios, nunha taza de Yoplait. Teño unha foto,
Metía. Hostia, que fantasía.
Metía no microondas e cunha cuchara.
Con nocilla.
Con un pomo de polacá.
Como Indiana Jones, ¿no? Así a,
está me dando aquí ahorcado. Joder,
por Dios.
Me abuelo fodido en tortilla francesa.
Sí, tortilla francesa de miolos. Sí. El horror del horror.
A miña otra buena fue así porque era xente insensibilizada. Hombre, después de desayunar cerebro con huevos, pues que che queda por ver xa.
Yo estaba probando, estaba boísima. Digo xa, miña
no mamá, las ideas. Fixas.
Pues ¿sabes lo que hice? Una tortilla con...
Abrí la puta cabeza a un coche.
¡Cos miolos! ¡Cos cerebro! Y digo ¡buah!
A mí yo paro.
¿Pero estabas gustando?
Estaba me gustando.
Yo si yo conmigo me estaba gustando, no paro ya.
Pasó yo a mi hermano en Brasil, algo que puede darnos. Yo vivía allí, veo me ver a mi hermano y dice, me pide, vamos a una hamburguesería y digo, ¿qué quieres tomar? Algo de aquí que se coma, loca. Croissants de frango.
Caralho, braseiro.
Sí, eso.
Croissants de frango.
Croissants de frango. E dime el, sí, eso, suave.
Corazón de polo. De frango de polo, has dicho.
Chega, está comendo hamburguesa de corazones de tita.
Como aceitunas.
Corazones de frango. E dime, ¿qué es esto? ¿Qué ven, sabe? Digo yo, ¿qué pediches? Corazones de pita, abre. Todo cheio de corazones de mine.
Qué bonito.
Pero, vomitouno también.
Qué bonito.
Qué respuesta.
Han muerto 30 pollos.
La respuesta fue: serás fillo de.
este fin de semana en Ponte de Lima puxármos.
Yo estoy comiendo pesado.
¿Con corazón?
Sí.
A mí no me gustan,
Yo no os probé porque chegué tarde.
Sabe a patata frita, está muy bueno.
Joder, pues
muy asado.
Tú has hecho que fritir moitas patacas, no aceite.
A mí parecíame durísimo, de como de tipo chicle, ¿sabes? En plan de machucar ahí, parecíame a mí, pero bueno.
Es que el corazón es algo duro.
Eso no vale.
A mí los filetes de corazón saben,
¿Filetes de corazón?
Filetes de corazón de coche o de vaca.
Oh, ah, pero después Juan come pulmón no caldo.
Es un puto loco.
Un puto pues loco.
Es para conseguir la fuerza vital de mis enemigos.
O caldo leva, para respirar.
O caldo leva favas. crelos ou navidas ou repolo. Ou verdas. Pataca, unto e carne de porco. Non leva pulmóns.
Pulmón é carne de porco. Salada.
No, é pulmón de porco.
É miseria.
Vamos mirar no libro que
é pulmón de porco. É corchopán. Unha vez cocido.
Xa o sei. Comido moitas veces. A mí non me tens que explicar.
Hai que poñer unha plomada para que se
cala que sabe un pulmón de porco.
Tirar John Cam, tira John Cam morto que a fame e aparta de
se tens tempo con un pouco de vieiteiro, faz unha jaita. O pulmón é un pouco de vieiteiro, faz unha jaita cojonuda.
O sea, un can que me fama aparta do pulmón cocido.
Pareceme como da posguerra.
A cadela que tiñamos nós prefería o crudo que cocido. Por eso digo che todo.
Porque apreciaba as texturas.
As outras tripas gustaban.
Porque a blandez estaba lle asco.
Sabía vivo antes.
Ela dicía que era dalo masticado, sabes? Que non morde a volvo ao sitio.
Non quero cajar e que flote despois.
Mentre que teña proteína, todo se leva a boca, ao final. Buf,
pero a miña casquería das cousas que máis noxo me dá.
Ah, non, non casquería nada.
Eu casquería…
Corazón para comelo, porque, buah, mollejas…
Por que se chama casquería? Sempre…
Non sei, é unha palabra horrible. Que
casquería, que dá asquería.
Casquería.
Casque asco.
Casquería.
Pois eu mollejar bien, que na miña casa sempre foi toda a sopa con as mollejitas.
A mí non me gusta.
Mas xa contamos unha vez aquí.
A mí as mollejas non me dan asco. Por exemplo, o corazón de ternera, eu provei no seu día.
A mí non me encanta.
É realmente unha carne
dura.
O que tens que ter dentro.
Cara dura. É freba pura dura. Que non vale
pero moi dura,
as tripas. O sea, tripas, que veño comer.
É que a tripa, a miña pregunta, que contenido ten como haber lavada? Porque antes da lavada ten moitísimo contenido. Pero é comida xa comida. Xa comida xa digerida.
É unha cousa que ti coces e ole mal, joder.
E ten mala presencia.
Volvemos á conserva de antes. Como vas comer algo que o coces e ole peor que crudo?
Xa, eso sí.
Porque ti, a carne cruda non ole ben. Pero cociñale, sí, moi rico. Xa. O pescado crudo non vale ben, pero cociñe
bueno,
ah, moi rico.
Depende.
Pero a casquería é peor, é canto máis a coces, peor pinta colle.
É unha cosa horrible.
Tío pulpo velo, feo, cocido. Me parece que se
xa ten outro color, xa dobra o tentaculiño, xa che fai unha fantasía de giros.
Ponse bonito.
Pero, por exemplo, unha cosa que non é casquería, é que nós como galegos estamos moi acostumados a elo e non nos vai, ni nos impresiona.
O marisco.
No. O porco, cando se pon un trollo, a cacheira, a cabeza,
decapitada na cabeza,
a peña,
na mesa.
Bueno, me vai contar unha historia dunha amiga dela que era canaria, que ela, no canaria non, foise a Canarias a vivir e levou, como típico daqui,
un animal decapitado.
Esclavo.
Levaron
el señor de las moscas.
Estou mentindo. A nai mandou yo o kit do entroido.
Okay.
Unha cachucha.
Porco vivo, por favor, porco vivo.
A cachucha seca.
Chegou a outro aeroporto de Tenerife, co cocho pola corda. E o cocho…
Entón, ela, os seus colegas dali…
Señor Aníbal Lecter, señor Aníbal Lecter. Se ha extraviado su maleta.
Os seus colegas dali dixolle, vamos a introducir as costumbres ancestrales da nosa terra. E fixolle a cachucha.
Aí tede a cacheira.
E a cacheira, que xa sería seca, que é media cacheira. Cheira, xa non é nin tan impresionante.
Home, bueno, non sei, a mellor media, pero que é peor, atopar un cadáver ou medio cadáver? Bueno.
Ou a máis da orella reconoces claramente.
Entonces a peña, se que non podían algo xente non comer, claro, facía eso, tío.
Pero eso non entendo, porque tipo
anche… É unha cabeza, a ver, non entendo que unha cabeza de porco na mesa…
A tipo anche un rodaballo… Así desde de 6 kilos entero na mesa.
De
nadie se asusta.
No,
é o bicho entero. Pero ten ollillos.
A mí é máis fácil empatizar con un coche que con un rodaballo.
Aí no San Juan comen as sardiñas e levan hasta as tripas dentro. É un chimparín.
A mí pasoume eso. Na miña vida Erasmus en Coruña, eu vivía…
Buen Erasmus.
Vivía con todo… Vivía con… Todo edificio era Erasmus. Eu vivía en Coruña e eu tratei de chamar a todos os Erasmus aquí. E al luguei meu piso só, dixen yo caseiro, mira, fagoche un trato, alquilo o piso,
vendo droga, papá,
só me cobras o meu cuarto, nunha semana tes o piso cheo de xente, efectivamente, pero despois empezaron a alugar os edificios, os pisos de arriba, que estaban tamén pa alugar, e todo o edificio era Erasmus, parecía unha disco,
e
no entroido merquearon as orellas, tiñas desalando nun caldeiro.
Claro,
e Magui, unha amiga letona, compañeira do… O vela se empezou a abrir, berrar. Dice,
¡asesino, asesino! ¡Killer, killer!
Igual pensou que era un mensaje de la mafia.
Crimen de guerra en la Guerra Fría, sí, pero esto no.
Letonia…
Eu que sei que comen decir, a
Madrid. A mí no me suena que sean veganos, ¿eh?
No, claro. Su, exacto.
En Letonia dañe moitas sopas.
Pero que o porco ten moito que ver con nós. Se vedes o corazón do porco, se ves o corazón do porco na domus, é o que máis se parece a nós.
A ver,
no, no, porque hai un corazón, sirve para cebar sangre, non hai unha fantasía tampouco.
Pero por tamaño, por fisionomía, sí que...
Claro, pero o do vaca é o mesmo funcionamento.
Pero xa tamén máis toncho, xa.
Pasco de vaca é así.
Claro, xa aí non é.
Pero é.
Pero eso esa típica cousa.
Tamén un compañeiro de traballo ruso, é comía aquí que dicía aí, "Corque comes hoxe? Corazón de caballo." É comía corazón de caballo frito. Iba á carnicería e pedíalle porque cobraban 4 duros, el sabía ya casquería, todo que foran tripas, le gustaba todo.
Bueno, pero
me recuerda a mi país.
Me dixen eu un sitio de fartura en Rusia, allí de dicir, "Che gusto corazón de caballo."
Pero por exemplo,
probas o raxo.
É típico. Bueno, era unha persoa que dicir tamén que él iba a setas sin saber de setas.
Él viaje, intoxicación.
Él apañaba y probaba. Si no le hacía mal, levaba de esas.
Bueno, a maneira ao final é que se descubrí.
Claro,
de probar, pero poquito. Ah, non
fai mal. Pois destas non levou todas as que vexe.
Os emperadores romanos tomaban o... Como sempre, sempre...
Xantá, o de titas.
No,
a manita muscaria.
No, a muscaria non é mortal, en principio.
No, esa é para flipar un poquito e envenenarse bastante. Pero non
mortal. A manita cesárea que comían os césares, ten unha que non me acordo o nome, que é moi parecida, que é mortal. Que en Galicia sempre morren un ou dos persoas cada ano.
É unha tradición.
Sí, os emperadores romanos tomaban un poquinho de cada vez para facerse resistentes ao veneno se os intentaban matar. E algún salvouse.
Como Rasputín.
Outros non.
Como Rasputín, correctamente. Dios.
Como te jodeu.
El datit.
Non me jodeu, non. Ao revés. Ao revés. Foi un abrazo.
Complementé.
Foi un abrazo.
Como te jodeu aí,
Rasputín.
Aí vai os retiños que a trutilla.
Ostras, os están enchendo
aquí. Hola. Dille ti aquí.
De casquería nada, macho. Donde haxan unha tortilla, déxate de...
Ti sabes por onde salen os ovos?
É de mollejas.
Pero pa semana trae de dúas, non só enseñala.
É verdade, a ver, o elemento principal dunha tortilla é un embrión non fecundado, vale?
Que sale pola cloaca.
Se queremos ir por aí...
Pero ven con ben blindado, o sea, sabes polo mesmo sitio que a merda, pero trae unha chaqueta puta madre como o azulejo do cuarto
de baño. Que non lle cae a hoja encima, que pillas despois xa unha.
Pero vistedes, por exemplo, que en Vietnam comen embrións de patiño, é dicir, o patiño está aí a putiño, putito.
Eu son moi fan da comida asiática, pero non son eles nadie para decir o que está ben e o que está mal.
Sí, eses son dos de apajar a incubadora dous días antes. Está óptimo.
E comenos así, e o bo é que teña xa pluma.
Sí, que pede...
É que se mova na boca.
Bueno, a ver, xente que reboza saltóns, sabes?
Pero os saltóns comerías sin problema ningún.
Xa, pero que esa persoa non che vai explicar como tens que comer, porque elles vale todo.
Pero a comida xente que está moi rica en xeral, eh?
Nos non comemos centolo.
Claro,
dirán un mito de nós.
Unha araña de mar.
Eles comen centolo tamén.
Eu provei os saltamontes fritos a tambos. Pero saben ao frito.
Pero miren, Australia toda a fantasía que hai para comer.
Son como as puntillas do Sampaio.
Igual, saben ao frito.
Ou da bombilla.
Presuntamente.
Saben ao aceite.
No, saben a frito.
Aparte, é moi rico eso.
A mí encantame ese sabor a frito.
O frito destes sitios así que friten moito, que sabe a todas as cousas. A San Jacob, a San Panal.
Claro, son popurrí. Trouxe unha cousa.
Oh, my God.
Que...
A ver, se lleve a cambiar los ojos más aquí, eu arro.
Ahora van a agitar.
Eu no puedo cambiar.
Abre las venas, ya.
Trouxen los auténticos finger de pollos.
Hostia.
Si venga eso.
Estes son os da... O que é a patita de verdad?
Esta é a patita de verdad. Estou trouxe un amigo. O meu amigo Cholas, que estuvo en Vietnam. Changa, Alaco...
Chamas e Cholas.
Un día que te vendía no aeropuerto. Non
en China había patas de pollo para comer no aeroporto.
Esto había 50.000 marcas diferentes. Pues
non foto. O sea, non está tiernito. Non está...
Non está croqui-croqui.
Apreta, non está crunchy-crunchy.
Vamos a facerlo.
É unha pata de polo na sopa se lle quita as uñas.
Non abres.
Non, non vamos a abrir.
Anda, que non, este é programa 2.
Programa con entrevista.
Como estás?
Pois eu tamén teño un regalo.
E unboxing.
Dentro un pouco escritamos a Juan.
Teño un regalo para
vos. Non, non. Porque teño guardado no bolsillo do cu do pantalón.
Para que
está quentinho.
A ver, está ben pensado. Porque unha pata de polo ti comer yo pouco ten e despois usala de palillo.
Que ben vai quedar na radio de repente.
Con anís é picante.
Ui, que fantasía.
Unha pata de polo con anís emborracharon.
Delicatessen.
Emborracharon a pata de polo.
Bueno, que delicadeza tes aquí uns mantelillos.
Que se gusta moitísimo líquido.
Mira, unboxing.
Si a vinagreta me gusta.
Deixame arrimar yo nariz.
Primero Uleo.
Ule.
Hostia, pues, cheira de puta madre.
Seguro que tavo.
Eu quero un meñique.
Un poquito de agente naranja.
É a uña, a uña ten que estar
ben. A uña.
Outra sí, volta de COVID.
Un ramillete de COVID.
Acabamos de abrir unha bolsita dunha cepana.
Tasty.
A ver, tudo ben.
Eu tamén teño un regalo da
horta. Espera, que vamos a comerlo.
Ah, si, da
horta. Si non, que chiste ten.
En vivo e en directo.
Eu estou llevendo os dedillos.
Eu penso que vou baixo.
O sea,
vai a caber lambendo no paquete.
Proíben a rufler de xamón, pero unha pata de polo embolsada.
Estou llevendo os dedillos, estaba pasando.
Pero isto pasou as aduanas, todo. Si,
sí, sí, metido sí, no cu da alguén.
A ver, vamos a ver.
Ten uña, confirmamos, ten uña.
Estás sí. grabando esto, porque isto é moi bonito, poti. ¡Oh, qué horror!
Hostia, acabo de perderme un pouco sacrílego.
Acabo de pasar as ganas. Jarda que nos vai potar a invitada. Jarda que nos gripa a invitada.
Isto pa xente que tes coitando isto pola radio, Juan ten unha pata de polo amputada en cada man.
Gripa
co polo en posición italiana, cos dediños doblados.
Gripa invitada.
Vale, probar.
Que
camello.
Choques os cinco.
Definitivamente. Choques os tres.
Queda que nin pintado, po tema.
Ese polo é primo de Antonio, da Sagaría.
Vale, probar un non.
Que cae uno comer, si,
eu non vou
probar.
Pero
acordate de fazer…
Eso gelatina.
Moi rico.
Pica.
Pasaba picante.
Pica. Está tendón.
A ver, tampouco pretendes que debían mancho, manden un polo gordo.
Porquería.
A golina… A gasolina… Eu paso pa… A golosina da miseria.
Non vou de potar, deixe rimar de polo. Non quero ser mierda. Non como… Nas comía na casa, vou comer de Vietnam.
Nos abuela facía sopa de patas.
As patas de ternera, que lle botas
os callos. Eso ten o COVID 124 xa.
Pero contas tú a sensación, en
directo.
Vai en fin.
Trae pelillo
incorporado.
Fai nos unha cata. Que notas a presta?
Juan, fai un pouco de ASMR, fai así como… Así que se me gustei moito a xente.
É que eu quero quedar con recuerdo do raxo.
Para o ASMR…
Non, non podo cambiar nada, non sei.
Non, a ganancia. A roda da ganancia.
Non sabe, non.
A tope.
Sei que aquí.
No, que vas a hacer una copia espectacular.
¿Qué número eres, ti?
No, no sé.
Bueno, pues todos
o tres, nada. O tres.
O dos.
O seis.
Hola.
Dos. ¿Esto qué? ¿O telecupón?
Si me subes o ASMR… A ver, ¿así? Sí, ¿no? A tope, a todo.
Sí, hasta que haya una copia aquí espectacular. Ahí.
No, pero es… Es el meu este.
Sí.
Es el de todos, ahora.
Vamos a forzar un poco, ¿vale? No, no es el meu. Este hay mucho eco.
A ver,
son todos, ¿o?
¡Ay, qué asco!
No.
Ya está. ¿Qué?
A la miña, jardas para ti. Jardas para ti.
¿Quién quiere?
Que no quieres, mierda.
Ya para aquí.
Estoy diciendo que las comía en la casa, dos rosas, unas comer de un polo que se
juega. Está bueno, está bueno.
A ver, otra cosa.
Hemos traído una cosa también curiosa.
Hostia, puta, pensé que era otra pata de polo.
¿Y que era pata de un canario o qué?
Parece el pollo Chernobyl.
Eu cando vi, dixe esta pata un loro. Mira, non parece a pata dun loro.
El talismán contra a mala sorte.
Esto é unha zanahoria xa no día.
Esa é a zanahoria de 2018.
Era colleita de cenoiras de Xan.
Pois saíronche moi boas.
Unha cenoura endiablada.
Unha cenoira con…
Saíronche moi boa, a verdad.
Hai que botarlle máis sulfato.
Non sei que a bono uso.
Eu fago un apunte. Os polos en viandallos gota máis pienso.
Moi ben.
Digo vos a verdade.
Piel bien, piel van fuertes.
Este viaxe que fixemos a Grecia, digo yo unha amiga. Que tal a viaxe a Grecia? Pois moi ben, Grecia moi ben. O problema é que Creta un asco. E dime, Creta… Un asco, Creta.
Todo tirado, todo maga por hombro.
Gracias, Acei.
Que lo probas.
Repite.
A mí a Zanahoria
justo me
gusta. Eu no pillei.
Dime a miña amiga, un asco, Creta.
Ah.
Un asco, Creta. Gracias, que se
fe. A ver, chicos, era fácil, ¿eh?
Puedes hacer diversificación da aula. Como profesor, precisamos.
Dos grupos, vale.
Os que precisan apoio aquí.
Xan por chistes como pa horta, cuidado, igual.
Le fagas caso xa,
foi.
Ai, non me traído, foi el que
sopor. Por dunha zanahoria sacou tres.
O noxo ven, o noxo ven vos do paladar, entendo, non? Bueno, hai outro noso.
O do olfato.
Hai un noso que é olfato. Outra das cousas que iba a sacar era o rollo do olfato. Hai moita xente.
Eu son do olfato fino, des. Eu, por exemplo, eu son do olfato fino. Depende.
Pues a mí o olfato dame igual.
A mí o olor da ciudad, pamo un pouco nervioso.
A ciudad é
xeral. Eu contaría vos algo que me dá moito noxo, pero igual... Venga, por dar manos a vos.
A ver,
dale, dale, dale.
Eu hai moitos anos aquí na Coruña, ao lado da Coruña hai unha fábrica que fai uns produtos fantasiosos que das mellores tripas, cabezas de pescado, sangre de matadeiros
en suevos.
En suevos cocen arte. No, no, é realidad.
No, 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 aquí non hai presunción.
Cocen todo.
Sí, a fábrica do kebab.
É que pensei que iba a decir Gladys, sabes, algo así.
No, no, en suevos, en suevos.
Cocen todo e fan fariña pa animales.
Que despois de onde saliu o dar vacas locas,
non se sabe. No, pero ahora de carne non se pode, pero de tripas de pescado podres, podes.
Eso é canibalismo.
Eu, a primeira que fui traballar ali, según trai pola porta, xa deixei, creo que a primeira papilla que almorcei cando era neno, xa quedei ali, non? Dixerme, ahora do café, vas ao café, xa non. Prefiero non meter máis cousas no meu corpo. Que tal? Bueno, pois había un paisano, aí imagínate unha pota gigante,
Fese chup-chup.
Con bien de chup-chup, de lo podre.
Rico, rico, y con fundamento a valier guiñado unha pala. Rico, rico, con fundamento.
Buenas tripas.
É puñe de pinche.
Esto é o que lle dá o toque.
Buenas tripas, buena sangre. O sea, un olor, imagínate.
Que rico.
Ti pasas por ali por suevos e xa fora cheira mal. Pois ali era peor.
Os paxaros caían con cheiro pa dentro e iban jordando o caldo. Todo.
E o arguiñano dali... O arguiñano dali sacou a súa bolsita que preparara a súa Mari Carme. Colleu o seu sándwich. Sin, quitou os guantes, non iba boas mans. Colleu o seu sándwich e puxos a comer mirando como cocía a pota. Xuro vos por Dios
pensando ese mollo.
A min virouse o estómago. Eu creo que me saliu. Saliu o meu colon pola boca da potada que botei. Creo que o meu colon botei no pola boca. Sabes como fan os camellos que botan o estómago.
Eu fui dicindo, ben fluxo e a xente que
tal. Eu tipo... Ao final afaste. Entonces eu cando falan de asco, a primeira imaxe que me ven á cabeza é eso.
Eu, por exemplo, o cheiro ou o vómito. Eu se alguén, eu por exemplo, tiña nena pequena, vomitaba e eu
la fiesta del vómito.
Prefería cagar por riba.
Ai, bueno, eu o olor do vómito tamén me chama a colaboración.
E o vómito do leite, eso é dos nenos pequenos, madre.
Eu o olor a vómito tamén me chama a colaboración.
É como cando bostezas. Espera, no. Pataca podre.
Pataca podre.
Nah.
Eso solo sabe.
Pues mira.
Al final coño un cariño.
No, eso solo sabe a xente que recolleu patacas. Eso mira, é terrible.
Eu teño un recuerdo de estar recollendo unas patacas a sí, topar unha que era preciosa. Perfecta. Perfecta. Inmaculada. Pero batido de pataca. Era, non tiña unha rotura. Era unha esfera perfecta. Era unha esferificación de pataca.
Dentro implosión.
Eu, pois ao mellor ainda non tiña tres neuronas. E dixen, está podre. Lancei no aire, peguei un patadón para embarcar. É claro, reventoume na bota completamente. A miña bota era negra de terra, de repente.
Premio.
Era como se me cajaron a gaviota na bota.
Sí, porque convirtes en color, un color horrible. Gris.
Sí.
É un cheiro foi terrible.
Foi un automático. E pronto, digo, vou mollar, vou por a mangueira, rejo na bota, non pasa nada.
Iso é terrible.
Vou co pe fendo... Pero limpito.
Te que chamar o broncano.
É verdade que chamaron os sonidos increíbles.
Pero son os sonidos de asco.
Pues a mí tamén non son os vellos verdes. Os vellos que miran che
A máis a eles.
E te lanzan esos bicos. Hombre,
o bico sin dentes é un bicho moi bo.
O bico sin dentes. Que esa babilla te deixa.
Eu creo que eles mismos tamén se dan asco.
Pero eso sigue pasando.
Sí, verdad.
Sigue pasando.
Sí, joder, claro.
Todos vamos pa ali, Juan. Todos vamos pa ali. No digas deste agua, no beberei este cura, no es mi padre.
Seguro que sofrichedes tamén vos,
hombre. Hasta ahora.
Botan os vellos a mí.
Non andan os vellos tan jodidos ainda.
Non se botaban con or nin oscuras.
As vellas, polo que sea, son moi civilinas.
Es que te ibas con teu pantaloncito corto a mí e se disculpa. Ah, eu tiña unha vecina que me tiraba moitas...
Pero son máis educadas.
É maior. Está en diálisis ahora. Son máis... Porque lle endulzaxe la sangre. Díxeme moitas cosas, si me acordo. Unha mítica, de verdad, que eu pensei que sucedía nas películas de... Ai, se ti tuveras...
20 anos máis ou 20 anos menos, é unha boa paja.
Eu díxenlle, non chegan.
Ti tamén. Podías lle dar unha alegría, pero
non. Díxela, se tu eras 20 anos máis, díxenlle, partíalle unha cadera, señora.
Despois, defendía como a rachón, señora. Cada vez que había...
Osteoporosis.
Non te cases, díxeme, non te cases.
Non te cases.
Pois, un día díxeme que bueno estás. Hostia, bueno, hostia, iba tomando libertades,
sí,
¿eh?
Sí, iba cogiendo…
¡Soy que se vino, señor!
¡Qué guapo eres! Tal, cosas de esas. Así, como con cachondeito.
Pero no che pasó a man, ¿no? Que o… Pe,
o sea, no, cobro no viuda, do... cobro viuda edad, dices, cobro viuda edad.
Tenho boa paja, que me home era mercante, ¿eh?
Me imagino me pasando así polo pelecinho, guapo, guapo.
A mí fue a última vez que pasó fue con…
Padre, me coñe las chaves, que no me daba la cadera.
A señora, abaixándose y corre facho con casa
en agua. ¡No me deixan falar!
Ay, aquí
bienvenida, bienvenida.
Aquí hay una lucha. Esto
última vez que te pasó, a ver.
A ver, a ver. No, la última vez que yo trabajo ahí haciendo de guía en los cruceiros, un bello soy.
¿Los cruceiros de mar o los cruceiros de cruces?
Los cruceiros de mar. E baixaba, fago as veces as guías dos cruceiros. E había un señor moi belliño, que cando íbamos polo Monte de San Pedro, eu os leva aí a catro sitios da Coruña, non? ¿Pero qué fas?
Nada, rime.
¿Estás seguiéndome sí, con sí, mi sí. historia?
Hasta ahora usé la guía de cruceiros.
Es demasiado complicado.
Le va a la Montesa en vez de hacer yo medio.
O bello díxome, eu teña unha cottage house, unha casa de campo moi grande en Gloucester. Entón me din, estou viúvo, non te faltaría de nada. E pasoume a man polo pescozo,
que
polo lombo.
O contacto non desexado é un pouco asquerosete.
A malo bello cando agarra, o sea,
é de pizza,
agarra, non regalo. Non che pasa, man, córrete así como que ay, mi niña, ven, ven.
Sí, sí, sí. Fai-che
cazoleta.
Sí, sí, cazoleta.
Fai-che cazoleta, tipo ahí paternalista, ven aquí, ne niña. Sí. Pero señor, si mientras se reboza un poco…
Señor, hay moito mar de aquí a lo nadando.
Exactamente.
Pero vos pasa, por ejemplo, como cuando un chefe vos quiere dar o típico como abrazo o algo así como…
Es que yo, por lo que sea a miña presencia, no non invito a abrazo.
¿Qué tipo de jefe estás?
Joder, que te pasa así, imagínate, foto, coñete por detrás…
A mí no me quería.
Ah, ese momento de posar.
Dije,
posar,
no me pagas suficiente. Ay,
quedas tocando.
Es como espera que la físico.
Bueno, para hacer así tampoco.
A mí la mejrima.
O contacto
conozco,
físico.
Amigo, contacto físico no me gusta.
Solo con gente
son
que
de dar a man, pero sí. Sale antes de irme para
no, pasar. Antes de la
guerra. Con COVID, no sufro. Pero es verdad que desde el COVID, el rollo este de dar a man… Pues,
a mí usan por fuciños. Sí.
Pues o bico a mí no me gusta. Cuando eras pequeño, te obligaban a darle un bico o velliño, que el pobre velliño, pero estaba ahí todo pelado, no sabía su mejor,
se
intentaba tirar un poco a cara.
Esa señora pincha.
La señora pincha.
Sí.
Sí, es verdad.
Dale un bico, bellas con bigote, señor.
Pero…
Eso da noxo.
Eso da noxo. Y es verdad que cuando es pequeño tienes asco de muchas cosas así, ¿sabes? En plan, no quieres hacer cosas que no te agraden.
Por claro.
Pero
hay que fijar a la gente a que haga cosas de pequeños. Sí, para que se apagan a la vida. Que
no son cocos.
No hay más gente traumada.
Siempre yo digo, dale un bico, señor.
Es que la vida me trata mal. Como ordenes ahora que…
La dalle tía ahora. Esos son mayores.
Espera, a un señor que conozco.
A ver si no vas por la calle.
A ese.
Bótate a él.
No, no fajo eso.
Lámpese mendigo, lámpese mendigo.
Tranquila, asuntos sociales, que está todo controlado. Que no llevo diciendo nada.
Entendeu su concepto.
Bueno, otra cosa que da moito asco…
Va a reconducir ahora a 3 minutos que jamón. Bueno, reconduce.
Hay moita xente que ten asco a ciertas texturas. Ya se xa comendo, por exemplo, sí. Hay xente que ten asco…
Que non es, como se chama?
Tripofobia. A mí dame asco como os buratiños pequenos xuntos, pero non…
Sí, que non é asco as tripas, como o meu caso, eh.
No, tripofobia. Non os coladores, é como a…
Sí, é como a
mexinha das pedras.
Sí.
Sí, os granos.
Os granos.
Mazotiña eso.
Pero asco ou medo?
No, medo non me dá, non corro. É como…
Claro.
É como…
Asco.
Sí,
oh my God. Comparable con que?
Con quererme arrancar los ojos.
Con asco. Ese
asco de
asco con, comparado con, sí. Como que a ti estaba chupando la pata que
exacto,
te encantó.
Que llevaba.
Se tome regular.
Eso tengo COVID 34.
Mientras no morras ni tan mal, ¿eh?
Al morro de esto no creo que.
Hoy abrimos una cepa nueva.
No
sé cómo Sánchez fue aquí.
No sé cómo sabería cómo lo iría, pero a pinta era asquerosa, ¿eh?
Era, tibas
a asquerosa no,
tibas
pero.
Te iba a probar ahora.
No, no,
pues ahora rechupeteada, que le va extra.
Pero.
Y a Zenoira también.
Claro. Pero hay alimentos que xente dan asco pola textura, hai xente que
é máis apetecible.
A mí a textura me da igual, que... nunca me deu asco, eh.
No, hai xente, por exemplo, non come os tomates porque lle dá asco a semilla de dedo.
Eso
hai moitos
os pexegos.
Xa non digo nada.
No, eso non máis que moita xente.
Hai subnormales.
O por exemplo, sí, hai xente que non lle gusta, por exemplo, o pulpo pola textura do
outros
no,
subnormales
pola piel, moita xente.
Os garabanzos, moita xente.
Abel os ailos.
Hai moita xente.
É pola textura na boca. Pasalle moitos nenos.
Iso é unha estupidez.
Ponlle que tes unha tía que tuve en Suiza.
Sí.
E de vez en cando fai así unha fantasía de plato suizo que suelen consistir en carne e queixo, polo que sea.
Sí, fantasía.
E tío, a mellor chega se está fendo raclet.
Sí.
E ti, a 3 metros, dis aquí pode ser, cajouse.
Pode ser que conoces a tía.
Pode ser. Pode ser que conoces de algo. É que sea tía tua, incluso.
Sona mo da raclet.
Pode ser.
Quero me sonar.
Pero, e ti chegas a 3 metros da raclet,
e non vale ben.
E cheira a peido que te matas. Saca que cajouse aquí.
Pero está rico.
O queixo de raclet ten un olor a estropeado.
Eu acordeme cando comprábamos, cando fomos a Asturias, trexéramos cabrales, e a min gustábamos sabor, e este cabrón estaba todos os días. Claro, abría ese cheira que tiraba para atrás. ¿Y dónde está el punto de que eso está caducado?
Porque un chico estaba tanto. Un chico estaba tanto cuando paraste de comer.
Hombre, porque me hacías bullying todos los días diciéndome… eso está poder…
No, un chico estaba tanto.
Abría el paquete y decía mi hermano… ¡Dios mío, tira eso! ¡Pero qué puta mierda!
O queixo de raclet, un lea podre, a mí justo me igual.
¿Dónde te un tranchete al final?
Pero el queixo de raclet es complicado. ¿Cómo sabes cuando está mal?
Como queixo azul.
Porque xa non ole
ben. Nunca está mal.
Claro, porque xa non ole ben.
É como a torta do casar, nunca cheirei nada, nin cabrales, nin hostias, eh. A torta do casar é unha puta locura como cheiro de mal.
Non me parece tan horrible, eh.
No?
Pareceme máis… Bueno, está riquísimo, eu comería
pa… Está, pero cheira… O pulpo, cando coces, tampouco cheira ben.
Non.
Nin mal.
Non, é moi neutro, eh.
Mal cheira cando coces as morcillas. Eso cheira mal, pero pulpo…
Sí, tamén.
Pulpo, ala pulpo, ves, sí.
Cando desatascas unha plancha con vinagre, eso que cheira mal. Eu teño ese recuerdo ainda de ese día non pude entrar na cociña.
Porque
miña abuela unha vez desatascando unha plancha que estaba carajada ao cal, auga con vinagre.
Sí.
Mi madriña, por claro, botábalo por eu pasaba.
Eu vinagre que antes non vale ben.
Bueno, son algo delicado para os olores tamén. Pero ese día non fun capaz de entrar na cociña. Botei o día por outros lados.
Tí, claro. Plan, paso desto.
E mira que paqueo nunha cociña.
Chorando. Non podo ir á cociña.
Yo que me gusta. E vas a pasta facer filloso.
Teño fame, vou xe roer na pata desta mesa como se fora un castori.
Creo que xa se acaba isto, non? Creo que xa deixamos isto aquí.
Puta mierda de tempo.
Isto xa é.
Non me pasa tan rápido canto toda unha clase.
Apagouse a pantalla, espero que todo vaya ben.
Non, todo
ben. Se apaga, tengo que conseguir. Que paga a forrar corriente.
Tampoco me acuerdo cuando se para, parase solo, ¿no? Esto era así, ¿no? No
sí, y ahora apaga los micrófonos, paso
mira, cuando nos despidamos, de sube esa música.
Vale, bueno.
Que no te
apagas los
micrófonos. Voy a cortar el machete.
Damos un bico a todo el mundo.
Un machete,
bico.
Un bico a cañiza.
Hay que botar un hoyo al juazazo ahora.
A cañiza.
Sí, hay que mirar
un bico a cañiza.
Pues queda nada, así que…
Destiños para todos.
No, pero mirámoslo después, que ahora ya no nos da tiempo.
Pues nada, hasta semana que ven. Moitinos, más gracias por oír.
Esperamos
que no
morderan a
noche. O paséis muy bien.
Que no morder a noche.
No, vos no me dades noche.
Bueno,
qué bonito. Vamos a echarlo.
Arriba. Esa es la primera mujer que me dice.
Adiós.